habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddana fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina oo bisha diseembarna tahay 10 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddanna waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya oo kormeeraya gobolka waqooyi bari ee Kenya.
na tunataka kila mkenya apate haki yake wakati
waxaan doonaynaa in qof walba oo kenyaana xaqiisa uu helo si khayraadka iyo dhaqaalaha dalka soo geli doono loogu qoondeeyo tirada guud ee qolo deegaan deggan ay leedahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee warbixin gaar ah oo aan ku eegayno qoraalka farta soomaaliga.
waxaa kale ood maqli doontaan maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha oo lagu xusayo meelo badan oo dunida ah oo ay Hargeysa ka mid tahay.
doodii gaabneyd iyo xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ninka aada loo rumaysnaa in madaxweyne Trump uu magacaabi doono madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad ayaa hadda u muuqda inuu tartanka ka haray. Nick Ayres, oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka waxa uga mahadceliyey Trump iyo Pence. hase yeeshee, waxa uu sheegay in gebi ahaanba uu ka tegayo maamulka. wuxuu sheegay in uu shaqada ka tegayo dhammaadka sanadka, balse uu la sii shaqayn doono kooxda madaxweynaha si loo horumariyo danta dalka.
afhayeen u hadlay kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay in wadahadallo dheeraada ay la furi doonaan dowladda Yemen haddii wadahadallada nabadeed ee hadda labada dhinac uga socda Sweden ay guulaystaan. maxamed cabdisalaam oo ka mid ah xuuthiyiinta ayaa sheegay in wadahadalladan ay horumar sameynayaan oo la gaaro horumar lagu dhisayo kalsooni, taasoo keeni karta sida uu sheegay in wadahadallo dheeraada ay wadaan bilaha soo socota. qaar ka mid ah qodobada ay dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah in ay isweydaarsadaan maxaabiista islamarkaana dib loo furo garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimada ee Sanca.
wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Cabdul Jubeyr ayaa waxa uu gaashaanka ku dhuftay codsi ay dowladda Turkiga Sacuudiga ay uga dalbatay inay ugu soo gacangeliso laba sarkaal oo ka mid ah rag loogu shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka wariye Jamaal Khashoggi. Al Jubeyr, oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Riyaad, ayaa waxa uu sheegay in Sacuudiga uusan muwaadiniintiisa u gacangelinaynin dowlado kale. toddobaadkii hore ayay maxkamad ku taalla Turkiga soo saartay warqadihii lagu xiri lahaa Sacuud Al Qahtani oo la taliya sare u ahaa Amiir Maxamed bin Salmaan iyo madaxii sirdoonka Sacuudiga Axmed Al Asiri. labada sarkaal ayaa ka mid ahaa saraakiil boqorka Sacuudiga uu xilka kaga xayuubiyey, taasi oo loo arkay tallaabo Sacuudiga uga jawaabayay dilkii wariye Jamaal Khashoggi loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul bishii Oktoobar. bulshada caalamka ayaa aaminsan in dilka wariye Jamaal Khashoggi uu amray amiirka la dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta sheegay in loo baahan yahay in shuruucda socdaalka iyo qaabilaadda magangeliye doonku ay ahaato mid nabdoon oo aan lahayn halis badan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey in ka badan 150 dal oo saxeexay heshiis caalami ah oo lagu horumarinayo qaabka ay dalalka caalamka u qaabilaan dadka muhaajiriinta ee ku qulqulaya. master Guterres, oo ka hadlay shir caalami ah oo ka furmay magaalada Marrakesh ee dalka Morocco, ayaa tilmaamay inay jiraan dalal ka biyadiidan heshiiskan oo u badan dalalka qaarada Yurub, kuwaasi oo u arkaya in lagu xadgudbayo qarinimadooda iyada oo lagu qasbayo heshiis aanay raalli ka ahayn, balse waxa uu tilmaamay xogayuhu in aanay taasi sax ahayn. ujeeddada heshiiskuna ay tahay in la hubiyo in muhaajiriintu ay helaan dhammaan xuquuqdooda dhinaca aadamaha.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ayaa waxa uu kormeerayaa gobolka waqooyi bari, wuxuuna dulmeer ku sameynayaa howlaha guud ee dowladda ay ka fuliso gobolkaasi. Wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
socdaalka uu ku maraya madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya, Dule Ciise ayaa waxaa lagu sheegay inuu kormeeriyo adeegyada kala duwan ee dowladda, asagoo mashaariic kala duwan oo biyo wadooyin isugu jirana xariga ka jaray. Mudane Ruto iyo madaxdii kale gobolkani ka soo jeeday oo ugu dambeyntii ka hadlay garoonka kubadda cagta Garissa, hadallo fara badan ay soo hadal qaadeen, waxaa ka mid ahaa dadaalka loogu jiro tirokoobka guud ee dalkani Kenya ka dhici doona iyo muslimiinta dalkani Kenya hanaanka ay uga qayb qaadan doonaan.
Na tunataka kila mkenya apate haki yake.
Waxaan doonaynaa in qof walba oo Kenyaana xaqiisa uu helo, si khayraadka iyo dhaqaalaha dalka soo geli doono loogu qoondeeyo tirada guud ee qolo deegaan degan ay leedahay. Waxaan rabnaa inaan halkan idan kaga sheego inaysan dhici doonin in qolo la duudsiiyo xaq ama tiro ay leeyihiin. Tiro walba oo aad leedahay keliya waxay kaaga xiran tahay inaad adigu aad soo baxdo. Ma jiri doonto meel ayn laga eexan doono, mana jiri doonto meel si sir a wax looga sameyn doono. Keliya waxay ku xiran tahay soo bixitaankiina. 10 sanaba hal mar oo keliya ayaa tirokoobku dalkani Kenya uu ka dhaca. Ismarin habaabis iyo weliba siyaasada xisaabo kala duwan la isdhaafsadayna waxay ahaayeen mid hareeya tirokoobkii hore 10 sano ka hor laga qaaday guud ahaan gobollada dadka muslimiinta dalkani Kenya ay degaan, iyadoo maxkamad ilaa iyo haatan ay taala dooda ah in tiradaas aysan dhannayn dadka ku dhaqan muslimiinta dalkani Kenya, taasina haatan waxay noqonaysaa mid foojignaan ay ka muujinayaan siyaasiinta gobolkani ku dhaqan. Safiya Cabdinuur, mudanaha laga soo doortay deegaanka Ijaara, ayaa qarka ku dhufatay hanaanka dadka muslimiinta haatan diyaar ugu yihiin inay tirokoobkaasi qayb libaax uga qaataan.
Tirokoobka soo socda haddaa xoolo dhaqata nahay, mar kasta waxaan u gufnaa dadkeena xoolo dhaqatada meelay ku kala maqan yihiin daaq iyo biyay raadsanayaan. Marka waxaan leenahay maanta inay diyaar loo noqoto qofkii xoolo dhaqanayo iyo qof kastaba ilaa xoolaheena waa inaan soo celinaa, oon ku soo celinaa kawntiyaheena ku soo celinaa. Northern Kenya waa laazim dadkeena xoolo dhaqatada inaan xoolaha soo wada celinaa. Waqtiga xisaabta waa inaan wada joognaa, xaadir waahanaa, maadaama uu dadka bini-aadmiga ku xisaabsan tahay dhaqaalaha kawntiyaha imaanayaan. Waa inaan ogaanaa inaan ka qayb qaadanno xisaabta habeenka iyada ah. Maxaan u leenahay, waxaa la leeyahay one man one vote baa dad leeyihin. Anaka haddaa xoolo dhaqata nahay Northern Kenya, waxaan leenahay one man one kilometer.
Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka mudane Aadan Barre Ducaal, oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay in siyaasiinta iyo dadka wax bartay gobolkani ka soo jeedo haatan ay kusoo baraarugeen muhiimadda tirokoobka u leeyahay bulshada, taasoo khayraadka iyo dhaqaalaha guud ahaan ee dalkani Kenya keliya ay tahay wax lagu qaybsanayo tirada dadka deegaankaasi degan intay dhanyihiin.
Waxaa soo socdaa waxa la yidhaaha tirokoob, soo ma ogdiin, wuxuu dhici doonaa bisha 9aad sanadka dambe. Waa nala tashaday niman aan idiin sheegi doono waqtiga markuu gaaray, yaa hadda waxay dabay soo shidanayaan, way soo tashanayaan. Annakana rag baan nahay, waan tashanaynaa, waan iska dhicinaynaa. Annakana lama dirin baarlamaanka xoolo ma raacno, dukaan ma ganno. Annaka baarlamaanka waxaa naloo geeyey inaan difaacno ummaddana soo dooratay meelay joogtaba adduunka Soomaalida, Soomaali iyo Muslim inaan difaacno waay.
Guud ahaan maamulada haatan la soo dhaadhiciya waxay u suxul duubayaan in tirooyinka ay soo gudbin doonaan ay noqon doonaan tirooyin dhaqaale iyo khayraad ay ku heli doonaan, taasoo dadka Soomaalida ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenyana ay ahaayeen kuwa mar walba ka hooseeya tirooyinka kale dadka ku dhaqan dalkani Kenya. Sababaha ugu badan ee loo soo weynay waxay ahaayeen inay xoolo dhaqato yihiin, dhulka hawdkana joogaan, tirokoobkana inta badan dhulka hawdka uusan ka dhicin, sidoo kalena inta badan dalka Soomaaliya la darisa dalka Kenya ay u tilaabaan, halka qaar kale dalka Ethiopia ay xoolahooda ku soo dhaqdaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
halka dhigaysa nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Maanta waxaa dunida laga xusayay 7 guuradii ka soo wareegtay maalintii 10 December ee loo asteeyay in la xusuusto dhowrista xuquuqda aadamaha ee caalamka iyo sidoo kale baaqii caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha. Soomaaliland waxay ka mid ahayd meelihii munaasabadahaasi lagu qabtay. Dadka la haybsooco ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaa dhinac kala qaba tabashooyin kala duwan. Wariyaha V O A da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa Hargeysa noo soo diray dood ku saabsan xaaladda bulshooyinka la haybsooco iyo qorshayaasha wax lagu qabanayo.
waxaa doodanigale qaybgeliya Barkad Jaamac Batuun, waxoogaya cadaaladda xisbiga mucaaradka ee wadani, iyo sidoo kale garyaqaan Cumar Goodaad oo kamid a guddida xuquuqda aadamaha ee qaranka Somaliland. Aan ku bilaabo marka hore Barkad Jaamac. Barkad, in badan waxaad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa bulshooyinkaasi xuquuqdooda iyo xaqooda. Maantana waxaa la xusayaa 7 guuradii xuquuqda aadamaha caalamiga ah. Waa sidee xaaladda dadkaasi Soomaaliland gudaheeda?
sanadadii u dambeeyey 10 sano u dambeeyey ee dhaqdhaqaaqyo waxaa jiray aqooneed iyo adduun oo lagu kobcinayo bulshada. Kama imanaynin hay-adaha international-a, kama imanaynin caawimaad dowladeed oo dalka ka jiray, laakiin gudahooga iyo dad activist-a oo reerka ah oo hawsha waday ayaa guulo badan runtii ay ka gaareen, oo dad badan oo aqoonyahana oo jaamiciyana baa soo baxay. Xagga ka qaybgalka siyaasadda, caqabad weyn baa 30 sano Soomaaliland jirtaa, oo dawa uma dhaafila wasiir ku xigeen. 5 dowladood ee Soomaaliland soo marayba wasiir ku xigeen ma dhaafaan. Xagga guurka oo kale waa un arrin curfi iyo dhaqan ku tacalluqayso oo mashaakil badan waa iska jira. Laakiin bulshooyin koraysa baad moodaa oo dhalinyaradan dambe ree Soomaaliland runtii ay ku ammaanan yihiin oo dad ilbaxa oo u fuqoodiya aragtidooda dhismeen ay noqotay. Marka si guud markaanu eegno xaaladahoogu hadda sidii 10 sano ka horeeya, 5 sano ka horeeyahay, aad bay ugu duwanoo maasha allah.
Garyaqaan Cumar Goodaad,
marka laga hadlayo kolley bulshada la haybsooco maanta, matalan ahaan xagga waxbarashada, tadawar fiican bay ka gaadheen 10 sano u dambeeyey. Xaggay ka midhiyiinna waxa weeyaan, marka xaqiiqda laga hadlo xaggii siyaasadda, inay laakiin wey waxaas muuqata rajadeedii. Anigu waxaan ahay Komishanka Xuquuqsaanka Qaranka ku jira, xeer baan ku yimid, xeer ku xudhigaya in xubin beelaha matalaysa laga helo 7 xubnood ee maxayday ku jiray xubnaha qaranka. Marka hadda xuquuqdii reerku ay leeyihiin iyo xuquuqda dadka kale leeyihiin baa aanu samaynayn marka aanu doodo.
Barkad Jaamac, markaad eegto heerka nololeed, dhaqaale, halkii xaaladu maraysa?
Wallaahi marti ugu xumeyd ba runtii maraysa. Waxa weeyaan cid mas-uuliyadda iska saarta ma jirto. Qodobka 37 ee dastuurku wuxuu sheegayaa dalka damaanadda nololeed ee dalka inay dowladdu mas-uul ka tahay. Dowladdan hadda talada qabsatay ee kulmiyay Muuse Biixi uu madaxda ka yahay diyaar uma aha dadka inay wax badan la qabato runtii. Xaqiiqatan mas-uuliyiintooduna deegaanadooda ma tagaan, siyaasad cad oo ay leeyihiinna ma jirto. Dadkani dad xirfadley bay ahaayeen, oo xirfadda timaha, kabaha, biraha, xirfadihiina dad kaloo ajaanib ugu yimid oo way dabar go'een. Shaqaalaha dowladda iyo bayroolka maxay tahay dowladda kuma jiraan oo nambar fiican kuma laha. Agaasimo guud ma laha, agaasimo waaxidno ma laha, malaha barasaaba ma laha. Markaanu xaaladahooga aasaasiga ka hadlayna deegaanadoodu, dawadigii ogaayo riboodo badan waana ka diyaarinay intaa ka hadlayna. Siyaasad dowdiyo oo dadka lagu horumarinaya runtii ma xirfadahoogan dabar go'ayna awood dowliya wax ka qaban karaysa. Marka tiina ma muuqato.
Aanu imaado Garyaqaan Cumar Goodaad, intaad waad ka jawaabi doontaa taa Barkad, laakiin xaqa qofku leeyahay waxaa ka mid a mar haddii la xusayo maalinta caalamiga ee xuquuqda aadamaha inuu shaqo helo, sidoo kalena shaqada uu haysto loo ilaaliyo. Inaha uu sheegay Barkad iyo su-aashaaba sad aragta.
Qofku inuu shaqo helaana qofka ku xidhanta. Haddii dee isagu qofku shaqayso waayo ama uu shaqadiisa tadawar ku sameyn waayo, de isaga qofka isla haray. Laakiin motivation loo sameeyo, dadkii la dhiirigeliyo, dhiirigelin loo sameeyo, shaqadoodii tadawar loogu sameeyo ama ay loo cusbooneysiiyo, waa mid xaq lagu leeyahay. Taasna de dowladda istaraatiijiyadda iyo waa wax boolasi siyaasadeed weeyaan. Taas kale markanu soo noqdo Barkad, de horta mas-uuliyiinta reerka anagu ka mid banahay. Xaafaddan waan joognaa daraada u dambeysay, de wixii waxqabad laga fidinayo anigii Barkad waanu joognay. Tan dowladda markaan usoo noqdo, dowladdu waxaa jirtay iskoolashibyada jaamacadaha bilaash sanad walba dowladihii hore in miisaaniyadda lagu dari jiray, oo maxay ahayday ardayda dadka minoritiga si gaara miisaaniyadda qaranka loogu dari jiray. Door maalintii dhaweyd madaxweynuhu markuu shaqaalaha soo saarayey wuxuu yihi dadkaas iyagu waa in si gaara shaqaalahooga aan xitaa siifiyadooda aan dadka kale lagu daran, shaqo qaran, barnaamijkii shaqo qaran, in si gaaraba la yidhi dadkaas maadaama la kala saarayo iyaga, in si gaara liiska loo keeno, liiskooga loo soo xuso, si gaara loo keeno. Midna waan qabaa shaqooyinkoogii, dadkii kale markii hore ku caay jiray ayaa imika iyagii dad kale u adeegsaday kaba hudheer bay keenan kabi lagama tasho birti bir baa la soo waarida maxay hayday taan waan la qabaa marka dadkan kalena soo jeedin laha hadaabad maanta ku dhaqaale dhaantaan iyagina dib shaqadu ugu soo celiisan waydana janib u adeegsan
laakiin umar miyana taasi waajib dawladda saarnahayn kala xadeynta shaqooyinka ama ganacsiga ama farsamada iyo kale
taas waa mas'uuliyad dawladdu ay leedahay marka laga hadlayo xaga markan xeerka shaqaalaha iyo xeerarka shaqaalaha dalku yaalan ka aragno xeer horta shaqo muwaadin qaban karo inuu qabto qof janib loogu yeero ayaa horta iyadu meesha daan kuba jirinba
laakiin taas qoraal mooyaane ma jirta wax ficil oo sameeyaan dabcan gudidii xuquuqda aadamaha ee qaranka wad ka mid
waa wax ficil way jiraan maalmada wax jirtay inaan tirkoob ku sameynay raislayaasha ku soo batay xabashada dalka inaan tirkoob ku sameynay dabagalnayna cidda iskale waxaa noo cadaatay in dad somalilandr ay liisanka leeyihiin deetana waxaanu wasaaradda shaqada u gudbinay oo nimanka broseskeeda ku jirnaa gaasmaha guud iyo ka wala hadalnay in sidii dadkan dee jaanibka ee weliba qaxoontiga ee qaxoonti ahaan dalka ku jooga ay shaqadii u baneeyaan dadka muwaadiniinta xaqa u leh
aad ayuu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo doodaasi noogu soo diyaariyay magaalada hargeysa halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a
aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington 1972 ayaa waxa ay ku asteysan tahay sanadkii la qoray farta af soomaaliga ee xaruufaha laatiinka loo isticmaalo dadaal dheer oo muddo socday kadib ayaa dowladda kacaanka ee soomaaliya waxa ay go'aamisay in la qaatay fartan xarfaha laatiinka ee maanta la isticmaalo hase yeeshee dowladdii fulisay qaadashada fartan iyo guddigii afka soomaaliga midkoodna ma sheegin cidda iyadu qaabaysay afka soomaaliga ee fartan laatiinka ku qaabaysay waxaa qoray shire jaamac axmed iyo muqrin ee guddiga ayaa wadajir u sameeyey ayaa u xog badnaa dooda balse daraasad cusub ayaa faahfaahin intaasi dheer soo bandhigtay warbixin saddex qaybood ka kooban aynu ku eegeynaa daraasadda iyo laba su-aal oo ka mida mirihii qodobadii ka dhashay qaybtii koowaad waxaa inoo haya jaamac buule jaamac oo inoo soo diyaariyay warbixintan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij khaasa oo aanu ku eegayno taariikhda qorista farta soomaaliga oo dhowr qayboda qaybtiisa koowaad dhowaan waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay bandhig lagu magacdaray soo ifbixintii culiyaha far soomaaliga oo uu daah furay abwaan calideeq oo isagu daraasad iskiisa ku sameeyey taariikhdii qorista afka soomaaliga waxaa martigeliyey bandhiggaasi aga oo ah akademiya goboleedka afka soomaaliga inkasta oo uusan afka ku dhufanin daraasadda calideeq waxa ay ku salaysan tahay sixidda warar horay u baxay oo sheegayay in qofka qoray ama abuuray farta laatiinka ah ee hadda afka soomaaliga loo isticmaalo hase ahaatee abwaan calideeq waxa uu keenay su-aalo xaqiiqda ku salaysan oo loo baahan yahay in si cilmiyaysan looga jawaabo balse su-aasha oo dhowr su-aalood oo kale wadata ka hor waxa ay daraasaddu soo saartay waa sida uu calideeq u dhigay in xulistii guddiga afka soomaaliga ee horraantii iyo dhammaadkii lixdamaadkii iyo horraantii toddobaatankiiba la qabtay ay cadaalad darro ku salaysnaayeen iyo qodobo kale su-aashaas aan ku horrayne calideeqna ha inoo sharaxo cadaalad darrada ay daraasaddiisu soo saartay
aad baa u mahadsan tahay walaalkay jaamac buulle jaamac aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa kan sahan qaaliga ee aad nasiisay waxaan kaloo salaamayaa xeel dheerayaasha afka qaaliga haddaan usoo laabtay weydiintaada warcelinteeda waa laba gef oo waaweyn oo horyaalka qoraalka far soomaaliga ay ka galeen dowladihii soomaaliya ee saddexda milay saddexdii milay u horreeyey u magacaabay guddiyadii af soomaaliga 1960 1967 iyo 1971 labadaas jir midka ugu horreeya waxa waaye in saddexdaas milayba qorista af soomaaliga mar kasta xubnaha guddigaas lagu darayay qaar ka mid ah 18-kii qore ee kale lahaa 18-kii farood ee tartanka ku jiray halka qaararna laga reebayay iyadoo aan wada garan karno in qorayaashaas 18-ka ah aysan dhexdhexaad ka ahayn tartanka mid kastana uu ahaa musharax u loolamayay intarkiisu ay noqoto midda kama dambaysta ah ee ku guuleysata tartankaas. Ma cadaalad bay ahayd in dad tartamayaal ah lagu daro guddiga natiijada tartankooda qaar ama laga reebo? Khaladka labaad wuxuu ahaa in dowladdii Soomaaliya ee Oktoobar 2019-1972 hirgelinta qoraalka Soomaaliga aysan sinaba u cadaynin qofka tartiisa la qaatay saddexdii tartame ee xuruufta sarlaatiinka ugu kala tartanayay, kuwaasoo magacyadooda ay kala ahaayeen 1 Shire Jaamac Axmed, 2 Cabdi Khayre Cawaale, 3 Xaliime Maxamed Cali. Saddexdaas qof waxay ka mid ahaayeen saddex guruub oo fara kala duwan soo bandhigay 18-18 qaybood ka koobnaa, qayb far carabi ku tartamaysay, qayb far Soomaali ku tartamaysay, iyo saddexdaas oo ku tartamaysay far laatiin. Qof kastana far gooni ayuu soo bandhigay. Guud ahaana tartan baa ka dhexeeyay saddexda guruub. Saddexdii guruub waxaa ku guuleystay guruubka kooxdan far laatiinka. Ayagii ayaa haddana tartankii ay ku jireen waxay ahayd in la sheego qofka sirtiisii la qaatay ama qofka ugu dhow farta la qaatay, taasna lama sheegin. Labadaa khalad ayaa ugu waaweyn oo taariikhda Soomaaliga laga galay. Waxaanan uga jeednaa in wax la saxo ma ahan inaan ku eedeynayno dowladihii hore ama aan ku eedeynayo bini aadamku waxna wuu khaldaa waxna wuu saxaa. Wax badan bay ummadda Soomaaliyeed u qabteen oo ay saxeen, laakiin labadaa gef waa laba gef oo lahankoodu weli uu taagan yahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cali Deekh. Waxaa barnaamijka nagala qaybgalayo macalin Khabiir Sare Cabdalla Cumar Mansuur oo muddo 4 sano ah ka shaqaynayay afka iyo taariikhda Soomaalida, cilmis baaris fogna ku sameeyey dhowr bog oo ay ka mid yihiin naxwaha af Soomaaliga iyo taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeedna qoray. Waxa uu ku sugan yahay Roma, dalka Talyaaniga. Waxaa kale oo nagala qaybgalaya Cumar oo Nuux Maxamed oo ah xoghayntii guddiga afka Soomaaliga xilligii qoraalka afka la hirgelinayay. Cumar waxa uu qoray buug afka carabiga ku qoran oo diini u badan iyo buug kooban oo uu uga hadlayay guddigii fulisay qorista farta Soomaaliga. Sidoo kale Axmed Faarax Cali Idaaja oo qoraa caan ah soo saaraha barnaamijka hidaha iyo dhaqanka ee v o a, xubin ka tirsanaan jiray guddigii afka Soomaaliga 1973 ilaa iyo 1991, qoraaga buugta taariikhdii Abwaan Ismaaciil Mire, Cilmi Carab iyo Samatar Baxnaan riwaayaddii Dabku Shiday Darwiishka oo ay wada qoreen Allaahu Naxariisay Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam, iyo buugga Afmaal oo ay wada qoreen dhowr qof oo Soomaaliya oo Idaaja uu ku lahaa kaalintii afka Soomaaliga, iyo dabcan codkii hore ee aad maqlayseen wax yar ka hor oo ahaa Abwaan Cali Deekh oo qoraaga daraasadda soo ifbixintii qoraaga farta Soomaaliga. Cali Deekh waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho halka Idaaja Nairobi uu kaga sugan yahay, Cumarna uu Qatar joogo. Aan ku bilowne, maxaa ka jira in aan loo cadaalad falin xulistii guddiga afka Soomaaliga oo xubin tartanka ku jirtayna lagu daray halka kuwa kalena bannaanka laga dhigay? Aan ku horreysiiyo Cumar aw Nuux.
Waad mahadsan tahay. Horta waxaa jiray dhaqanka Soomaaliga dad badan baa ka shaqaynayay oo muddo dheer bilaabay. Nin walibana dee far buu iska samaystay ku qorayay, ama laatiin ha ahaatee ama far gooni oo kale uu samaystay ha ahaatee, dadka laatiinka samaystaana u fara badnaa oo xataa qolo gaaro ay ka mid ahayd oo ay jireen fara badan oo kutub ka qoray wax ka sameeyo af Soomaaliga si fiican u dheehay oo u bartay u sameeyey qaar Maraykan iyo qaar Ingiriisaba. Marka horta farta laatiinka qof lama siin karo, anu islaan qabo siin karo lama on karo kaas.
Cumarow, waan u imaanaynaa farta laatiinka, laakiin su-aasha koowaad waxay tahay guddigiyadii la xulayay kii adiga aad xogeynta u ahayd iyo kuwii ka horreeyeyba, ma jirtay in dad guddiga ka mid ah ay ahaayeen dadka farta soo bandhigayay halka kuwa kale oo farta soo bandhigayayna aan guddiga lagu darin?
Ha, qaar baa ku jira guddiga, way ku jireen kuwii farta sitay ee bandhigay, laakiin farta nin waliba isagaa farta iska watay si ay wateen. Guddigan lasoo soocay adiga buugga eebmaa Soomaada maad akhriyin, waxay u badnaayeen waa wasaaradda waxbarashada ay ahaayeen.
Ha, guddigaadu waa kii ugu dambeeyey buugga aad qortay. Guddiga waa guddigii ugu dambeeyey, laakiin laba kalaa jirtay. Aan u gudubno Cabdalla Mansuur, ma jirtaa in ay dad far watay guddiga lagu daray qaarna laga tegay sida uu u dhigay Cali Deekh?
Bismillaahi jaamacow, anigu si oo tiftiran ulama socday maaragtay dhinaca dadkaas, laakiin waxaan leeyahay guddigii hore kii dambe de waa Cumar aba ka hadlay oo xumaal ah, kii hore anu dhaliishaas iima muuqato maaragtay qoladaas. Saddex arrimood ayaan maaragtay ku sababeyn lahaa. 1, guddiga dadka ku jira waxay ahaayeen dad maaragtay ay matalayeen xataa saddexda koox fareed ee markaas ay jireen carabiga oo si galaal ay ka joogay iyo kuwo kale latiinkana maaragtay yaasiin iyo shire jaamac soomaaliya faraha soomaaliyeed kuwa la yidhaahdana yaasiin iyo kuwo badan ay ku jireen marka 18-kii ay farihii ay soo qoreen hidigooda ma wada geli karin waxaan u malaynayaa inaan cidna laga reebin saddexdii kooxood mid maarata koox saddexdii far mid walba dadaa ugu jira meesha marka lama wada gelin karin tan kale oo uu leeyahay dad haddii la xugminayo sidee guddigan loogu dari karaa anigu waxaan ku barbaari lahaa arintaas duruufaha dad ku kalisay waayo waqtigaas u malayn maayo inay jireen niman ku takhasusay cilmi afeedka ama cilmiga maarata luqadaha dad ku takhasusay ma jirin marka inta lahaa aqoonyahan macalimiin ay ahaayeen sida muse galaal iyo maxaan ku yidhaahdaa kuwana wax kasoo bartay dibadda ama maaragtay weliba takhasus aan lahayn marka intaas la qaatay laakiin laga reebay dadkii fara keenay laakiin aanan aqoon u lahayn cilmi afeedka haddii laga reebay taas ma aha yani nimankaa la dulminaya sida aniga ay ila tahay tan labaad soomaalidu mar walba waxay maaragtay wax ay ku fiirisaa nadaaradda maaragtay qabyaaladda ah haddaan u fiirina dhinacaas xataa 4.5 ama sida soomaalida ay jeceshahay 4.5 way ku jiraan maxaan ku yidhaahdaa tii haweenkana maaragtay qoogadoodina gabara ugu jirtay marka waa loo dhammaani sida ay ila tahay intaa ka badan
waayada
dhayiga la wada sheegaya maarata waa dadaalan waan qaba
waaya axmed faarax cali idaa jaa ma jirtaa in guddiga dadna qaar lagu daray afka iyagu watay afaf gooni ah halka qaar kale laga tagay sida uu calideeq u dhigay
horta waad maadsan tahay soomaalida reer waqooyi bari degtaa waxay ku maamaahdaa haddii dhaaryari allah yari haddii cabdalla masuul iga horreeyey waxaan ku darayaa waaba si yaryihiin oo ku saabsan soomaaliga iyo taariikhdii haddii aagu saddex guddi baa la asaasay gacanka ka hor laba ayaa la guddi baa tirtay guddi muuse gaal baa madax u ahaayo wuxuu ahaa 2016 guddina wuxuu ahaa guddi unesco ay soo dirtay saddex nin oo hubara oo ajnabi ah ayaa hogaaminayay iyaga ayaana wax laga tugayay guddigan dambe oo 2017-kii la asaasay oo kusoo beegmay waqtigii fata lagu dhawaaqay isaguna wuxuu ka koobnaa in alla intii la islahaa afka ayay lugu leeyihiin oo ka shaqeeyeen ama far bay leeyihiin ama si kale ayay yani u damayn jireen oo wax usoo saari jireen wax afka ku saabsan marka waa sida cabdalla u sheegay waagaa 4.5 lama aqoon dadku yaa wax yaqaan baa la odhan jiray waxaan garanaya ayaa beelgaa socotay inkastoo dhaliila ay tirin xagga siyaasadda iyo waxaa laakiin markii aqoonta noqoto 4.5 lama eegi jirin waxaa la eegi jiray waryaha waxaan yaqaanoo yaa kasoo shaqeeyey oo yaa lagu bartay
marka
midda kale waxa weeye oo muhimka ah guddiyadaas oo dhan go-aanka fata la qaadanayo laga sugi maynba iyaga looma dirinba fata la qaadanayo ee fatee ugu haboon baa loo diray waana kala laba taa in la ogaado weeye horta balka horeba
dhegeystayaal warbixintaasi ku saabsaneyd qorista farta soomaaliga iyo xarfaheeda laatiinka waxaa soo jeedinayay jaamac buule jaamac waxayna ahayd qaybtii koowaad halkaad weli nagala socotaana waa washington
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal qaybta nagala socotaan waa v o a oo idinka imanaysa washington qaybii kale idaacaddeenaan gudagelayna qodobadeedna ku soo maqanay aad maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbe marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u darorna
ninka la rumaysan yahay in madaxweyne trump uu u magacaabi doono madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad ayaa hadda u muuqda inuu tartanka ka haray nike irs oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka mareykanka mike pence ayaa qoraal uu soo dhigay twitterka waxa uga mahadceliyey trump iyo pence hase yeeshee ku sheegay in gebi ahaanba uu ka tegayo maamulka wuxuu sheegay in shaqada uu ka tegayo dhammaadka sanadka balse uu la sii shaqayn doono maamulka madaxweynaha si loo horumariyo danta dalka trump ayaa la rumaysan yahay inuu raadinayo qof aqalka cad sii jooga ugu yaraan inta ay ka dhammaanayso doorashada 2020-ka oo dib uu isu soo sharaxi doono
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta sheegay in loo baahan yahay in shuruucda socdaalka iyo qaabilaadda magangelyo doonku ay ahaato mid nabdoon oo aan halis badan wadanin. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey in ka badan 150 dal oo saxeexay heshiis caalami ah oo lagu horumarinayo qaabka ay dalalka caalamka u qaabilayaan dadka muhaajiriinta ee ku qulqulaya. Mr. Guterres, oo ka hadlay shir caalami ah oo laga furay magaalada Marrakesh ee dalka Morocco, ayaa tilmaamay inay jiraan dalal ka biyadiidan heshiiskan oo u badan dalalka qaaradda Yurub, kuwaasi oo u arka in lagu xadgudbayo qarinimadooda iyada oo lagu qasbayo heshiis aan raali ka ahayn. Hase yeeshee, xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu tilmaamay inaanay taasi sax ahayn, ujeeddada heshiiskuna ay tahay in la hubiyo in muhaajiriintu ay helaan xuquuqdooda asaasiga ah.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga, Cadel Al Jubeyr, ayaa waxa uu gaashaan ku dhuftay codsi dowladda Turkiga Sacuudiga ay uga dalbanayso inay usoo gacan geliso laba sarkaal oo ka mid ahaa ragga looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka wariye Jamaal Khashoggi. Al Jubeyr, oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Riyaad, ayaa waxa uu sheegay in Sacuudiga uusan muwaadiniintiisa u gacan geli doonin dowlado kale. Toddobaadkii hore ayaa maxkamad ku taalla Turkiga waxay soo saartay warqadihii lagu soo xiri lahaa Sacuud Al Qahtani oo la taliya sare u ahaa Amiir Maxamed bin Salmaan iyo madaxii sirdoonka Sacuudiga Axmed Al Asiri.
Halka degeysa nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana kusoo dhawaada doodii gaabneed waa tan ya Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiisa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay mooshin ka dhanaa madaxweynaha Soomaaliya u gudbiyey gudoomiyaha baarlamaanka, iyadoo gudoomiyuhuna aqbalay. Hase ahaatee, gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka ayaa sharci darro ku tilmaamay mooshinka madaxweynaha, sheegayna in aan xilligan loo baahnayn in dalka la geliyo qalalaaso siyaasadeed. Haddaba mooshinka xilligan taagan muxuu salka ku hayaa? Xaggeese xaalku ku dabayn karaa haddii mar kale uu dib u soo noqdo isqaqabsigii siyaasadeed ee u dhexeeyey madaxda Soomaaliya? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb gelaya Cabdibarre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdibarre Jibriil.
Madaxweynuhu waxyaabaha lagu soo eedeeyay waxaa ka mid ah oo ay ku tilmaameen khiyaano qaran, ay ku tilmaameen madaxweynuhu in badan buu baxay safarada dibadda u baxay. Ilaa hadda madaxweynuhu waxa uu kula soo heshiiyey dalalka Itoobiya ugu daran, laakiin madaxweynihii waxaa laga kari waayey oo laga waayey inuu shacabkiisii la hadlo, baarlamaankiisii la hadlo. Baarlamaanku waa ka fursan waayeen. Baarlamaanku markii dee madaxweynihii si kasta loola hadlay oo si kasta akhbaar u direen oo xukuumaddii la hadleen oo yahay warninkii Itoobiyaanka waafaanayaan dalkii baa gacantana loo gashay leeyihiin, madaxweynuhu ha yimaado muxuu ahaa xukuumadda ha u soo gudbiyo. Dee marka in baarlamaanku marka ummadda u soo bandhigaan oo yiraahdaan war dalkii meel xun baa loo hagaayay, cadow baa gacanta loo gashay, aan ummaddii u soo bandhigaan yiraahdaan madaxweynaha la xisaabtan, mooshinkuna siisa maahan xilka qaadis maahan. Madaxweynaha waxaa loogu yeeray mooshinku waxa weeye la xisaabtan kiibuu diiday oo inuu baarlamaanka hor yimaado. Marka waa haydii taasi la mitaa, marka yaa wax dhibaato loo arkin baarlamaanka mooshinka keenay aad bay u mahadsan yihiin.
Injineer Axmedey Maxamed Muuse, adigu aragtida
sideeda dhanba dadaad xaaladda siyaasadeed ee dalka aad la socoto, isbeddelkii kala guurka ahaa baa ilaa hadda dowladda aan jirta loogu dhegan yahay, lugaha loogaga dhegan yahay inuu xoro u socdaan. Qolyahan hadda mooshinka keenayna, mooshinku xalaal mise waa xaaraan? Already waxaa ka jawaabay labada mudane ee ku-xigeenada ka ah gudoomiyaha. Gudoomiyaha tiisu waa qaniya qaniinka fujisa, qaniya ka fujisa weey arrinta baydhabo oo waxoogay muran yar ka taagnaa ciidanka meesha loo diray, iyo fargeelin uu ku sheegay fulinta qaybta ah ee dowladdu inay ku hayso, iyo qaybtii iyo Mukhtaar Roobo hawl ahayd oo la yiri hawshiisa waaba dhammaatay, iyo ku xalinayaa gudoomiyo. Laakiin labada ku-xigeen oo aan involvedna ku ahayn arrintaas baydhaba ee dowladdana u dhexa waxay ku sheegeen mooshinkaas markii ay akhriyeen xeer hoosaadkana ay fiiriyeen sharciga dalka u qoran ilaa hadda dastuurka ku meel gaarka ana ay dib u daalacdeen in mowshinkaasi aanu ahayn mid soconaya mid meesha in la keeno ahaydna aanay ahayn xildhibaanada wataana xildhibaanada danleya ay yihiin xaqiiqdu waa sidaas weeye laakiin xirsoodsaadka haddii dib loo akhriyo inaanu soconayn mowshin kalaan qaba
haddii aan dib ugu laabto cabdi barre jabriil waa degaysanaysaa dooda injineer axmedey maxamed muuse iyo sida hadalka uu dhigay
anigu horta xildhibaan qaran soomaaliyeeda oo mooshin keenay kuma tilmaami karo lacag buu waayey ama laalibishu raadinaya oo ayaan daro horta arintaa in xildhibaan soomaaliya lagu tilmaamo xildhibaanku wuxuu u dhaartay wax sharciya oo nidaama oo dalkan inaan la dibandiyayn buu u dhaartay
dhanka kale wuxuu leeyahay injineer axmedey waxay arintan la xiriirtaa khilaafka ka taagan arrinta doorashooyinka koonfur galbeed
waxa weeye in walba tusuu doona hofasir ma ahane wixii sharcigu ahaa mowshinkaana wuxuu socday muddo ilaa saddex bilood ka hor baa mowshinkaana socday iyadoon koonfur galbeed isku haysan iyadoon magaciisa haysan mowshinkaana wax badan buu soo socday mowshinkaanu xilli buu leeyahay xilligiisii bay maanta noqotay waxay noqotay maanta in la keeno oo maanta la keeno waxay noqotay markii baarlamaankii oo taagan hay-adihii dowladda intay la xisaabtameen madaxtooye iyo ra-iisul wasaare xukuumadda soo abaabuleen oo leeyay hala kala duro baarlamaankii baarlamaankii baa khatar galay mar haddii baarlamaankii la wareegta halugma khatartiisu leeyahay xaq bay u leeyihiin baarlamaanka nin inkiri kara male nin diidi kara male inay la xisaabtamaan mooshin keenaan madaxweynaha imbeachment ku iftiimiyaan caalamka ogeysiiyaan in dalkii uu noqday dal aan maanta hoggaan la isku hadlayn kara lahayn horta waa mid midda labaad saaxiibkayga wuxuu ka shirqabiyey labadii gudoomiyaha saas yidhi labada gudoomiye sharci uma leh muxuu ahaa kamana dad hadli karaan gudoomiyihii baarlamaanka hadlay gudoomiyihii baarlamaanku waa diiwaan gashay waa sharci diyaarsan inuu isagu diiwaan gashay tiisu nin kale oo ka daba hadla oo yidhaahda wixiisi waa khalad macnaheedu waxa weeye baarlamaan ma jiro dalka fowdaanu ka dhigaynaa saan doonaan u maamulaynaa laakiin madaxweynaha qaranka waxaan rabaa qof walba inuu si fiican dhegeysto madaxweynuhu waxay inuu isdifaaco oo dalka u daneeyo oo dalka uusan karayn siyaasiyad gelin taladii madaxweynaha hadduu marka hore ilaahay geeska marshiyey hadda waxaan leeyahay madaxweyne waxa weeye intaad usoo istaagtid oo mooshinka lagaa keenay u dhaga nugulaatid baarlamaanka imow iska difaac waxaan anugu waxaan si kale loo fahma dheh shacabkii la hadal baarlamaankii ka hor hadal adoon caruur iyo maata soo abaabulin sharcigu nidaamku qabo imow dalkii adaa madaxweyne ka ah kursigii cidu kuguma haysto taladaasaanu madaxweynaha usoo jeedayna waana talada baarlamaanka usoo jeediyey
injineer axmedey maxamed muuse waad maqlaysaa dooda cabdibarre jabriil
heshiisyadan ay leeyihiin dal amxara lala soo galay ama ethoobiya lala soo galay sideeduba waxay ahayd is-afgarad ma ahayn wax qoran oo concreta oo qalinka inta lagu duugay hoosta laga xariiqay oo golaha fulintu ay meel marsatay maxaa yeelay haddiiba ay dhacdo waxaa la keenayaa wixii sida ay nidaamku uu yahay waxaa lasoo marsiinayaa golaha in lasoo marsiiyo si takriim ah ama si sharciya in lasoo marsiiyo golaha sharci dejinta adduunka weyta haddii qaladaad meesha uga muuqdo way leedahay inay qabtaan laakiin marnaba mid hadlay ama arintaa xataa ka hadlay o yidhi qalad baa halkaa ka jira iyo waxaas horta may dhicin intaa way iscabinayeen guuxooda inay qarsadaanna ma haddii wax qaldanaayeen oo hadda ay ku hambaabirayaan adeertii maanti dhaweyta maaliyadda ay ka dhawaajiyeen ee shalay wiilkii hanti dhowraha guud ahaa uu yidhi waxa la sheegay ee laleeyahay lacag baa maqan wax alla waxaanu ka hayna male ma fahmaysaa general auditorka wax badan baanu ognahay qiiq isku qaris iyo dana shakhsiyaad ama dana goboleed ama dana waxay nahaataba in dowladdan lagu dumiyo oo faylasha lagu gooyo oo ay hore u socon weydo adeer horaa looga quusta haddana uma baahnin ummadda uma baahna in sida ay tahay golaha fulinta lagu shaqeeyo arrimaha dibadda waxay ka soo gaari kartaa go-aankii ugu fiican oy isleeyihiin dalka waa lagu socodsiin karaa ama barwaaqu samaynaya dekedaha afartaa berbere kasoo bilow ilaa kismaayo in looga faa'iideeyo dalka ethoobiya ee u ooman wax soo dejis qaab waafaqsan sharciga oo markaa la dhigo baarlamaanku ay dhigaan uunbay ahayd is-afgarad ah qaabka dhaqaalaha isdhexgalka nabadgelyada abuurid la-aanta jabhado la abuuro oo maanta la hubeeyo iyo ka badan waxaan u baahanahay marka in ay fahmaan dadka ka kalumaysta in meel aan wax jirin wax laga raadiyo oo dowladda laga hor keeno ummadeeda
hadaan tiis u raaco isleeyahay ethoobiyaanu xuduudaha furaynaa horta waxa ayaan dara ah oo qofal ummada raba inaan dareensiyo oo madaxweynaha raba inaan dareensiyo dal dhowr iyo 20 sano burbur ku soo jiray oo aan ciidan lahayn oo ciidan dhul ahayn iyo ciidan bad lahayn oo ciidan cid lahayn oo cid maanta waardiyeensa ayna jirin badihii dalkiina sa u furan yahay markaan is afgarad ku soo daayo boqolaal milyan ku soo daayo barisa dalka horta uga saaraysa baarlamaanku midda ay dareemeen oo shacabka Soomaali in la dareensho horta waa taa saaxiibkeen aan dareensinayo afgarad ha ahaato afgarad xataa haday tahay waa ku qasbay madaxweynuhu inuu golaha xukuumadda hor keeno oo ilaada afgaradkaas aan ku seeshin golaha xukuumadda baarlamaanka keenan baarlamaankuna ka doodaan horta nidaamkaas weeye nidaamka dawliga oo wax lagu shaqeeya ma ahan inaynu qof gaar ah si cambaareyno laakiin waxaan leeyahay war anagu aan iska dayno nan jeclaysi meel inama geynahayo shaqsi aan gaar u difaacayna meel inama geynahayo baarlamaankan dalku u dhaartay dhaarashada u dhaartayna wixii khaldan inay keenaan oo ay kula xisaabtamaan oo ki shaqaysa gudow ay mooshin ka keenaan baarlamaanku sharci buu leeyahay xaq buu leeyahay inaan marka niraana lacag bay raadinayaan waa ayan darro taas weyn saaxiibkeena taas waxaan leeyahay in badan baa ku socodilisay dooda inuu abaarnasay
in jiraa axmed ee
maxay hore waxa loo yiri suxuun wax u sheeg sehr waa ka darayeen madhiin aniga ridaha loo furay Ethiopia shacabkeedana meesha lagu soo daayay madhiin laakiin process iyo geedi socod bay galeysaa baarlamaan heer baarlamaan laga qoray sharci ah sideebaynu uga faa'iideysanaa dadkadeena iyo ilaha dhaqaaleheena oo aynu u soo helaa in ka mudan isla markaasna shacabkeena aan inta la dhaxgalo aan fertilization lagu sameeynin sideebay arintaas u dhacdaa weey saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyay ina aan idin iridaha loo soo deynayo marna ma dhihin ma aha intan kaliya ta tii iigad in la isu furo qofka ka hadli jira anigu cabdibarre ma ahayn garuntu kuu sheega weey iigad baa ka horeysa arrintan Ethiopia aan ka faa'iideysano dadka exploitation of the people bay yidhaahdaan ingiriiska ku yidhaahdaan in dadka laga faa'iideysto waxa ay haystaan iyo lacagtoodu ay socoto oo wareegto weey waynoo baahan yihiin inagana u baahanna xildhibaanadu xaq waxay u leeyihiin haddii qalad dhaco inay qabtaan laakiin qalad ma dhicin wayna ku fashilmayaan intan tirada yar ee xildhibaanada ah ee arintan la ordaysa ee arintan ay tahay waxa iyaga ku bixinaya ama kicinaya arin shakhsiyaad iyo dan siyaasadeed percentage ka badan ama boqolleyda badan ee xildhibaanada mana ay saxeexin kuwa xataa been ah oo saddexa oo diidan baa xataa magacooda lagu soo darsaday waad arkaysi marka saaxiibkay waxaan leeyahay anigu ma aha anigu inaan shakhsiyaad difaaciyo ama aan madaxda difaacayo laakiin systemka in aan lagu cayaarin baa ii muuqatan difaacayo
markaad eegtid qalalasaha siyaasadeed ee hadda mowshinkan uu abuuray xaaladda magaalada Muqdisho maanta waad la socotaa saameynta iyo arinta mowshinka ay dhalisay maxaad xalku aragtaa mudane Cabdibarre Jabriil
xalka maanta magaalada marka leego cidda damin karta ama cidda afuufi karta waa madaxweyne qaranka wuxuu ku damin karaa madaxweyne talada baarlamaanka hadii laba xildhibaan mooshin ka keento u hoggaansan waa sharci waa nidaam baarlamaankaaga horta isdifaac waxyaabaha lagu soo eedeeyay inay sax tahay iyo inay khald tahay adaa meesha ka saari kara ummadaada la hadal adoon baarlamaanka kala qaybin adoon shacabki abaabul u kicin adoon oran hal ii banan baxo shacabka Soomaaliyeed way tali kaas ugu hayaan baarlamaankii shalay ku doortay weeye waxa mooshinka ka keeno shacab al-ababili waxba ka qaban ma hayaan inta aan sheegay taleeyada inta madaxweynuhu qaato baarlamaanka hortago ka hadlo xaaladda dajiyo taas aanu tala ku soo jeedinayaa aan ku soo gabagabeynaya
injineer Axmed Maxamuus adigu soo koobay halka maxaad u aragtay
shacabku waxa ummuuqda ayay ka falceliyeen taas waa aad mudaharaad ka maanta uga arkaysay jidadka siiba makaal mukarrama shacabku ay ku taageerayaan madaxweynaha dhulkana ku dhigayaan mowshinkan aan sharciga ku fadhin in la isla waafiqin marka loo eego xeer hoosaadka yaala baarlamaanka yaala iyo dastuurka ku meel gaarka qaranka waxaan halka u arkaa koow in mowshinkan meeshu leeyahay la dhigo inay gudoonka dib isugu laabtaan arintaa dib ugu wada fadhiistaan sharciyadiisa saxda dib u fiiriyaan hadii aanu sharci ahayn la laalo lagana bixiyo waxa loo yaqaan apology iyo raaligelin haddii uu sharci noqdo madaxweynuhu ku qasban yahay inuu baarlamaanka hor yimaado oo su'aal kasta oo la rabo oo la xisaabtan uu ka jawaabo xalku sidaas
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdibarre Jabriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Maxamed Muuse oo ka mid ah qoonyahanada Soomaaliyeed sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah
jaamacadaha Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Seynab Abuukar Maxamed oo doodaasi gaabanay noo soo diyaarisay isla markaana nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe waa kan Jaamac Buule Jaamac oo nala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Qurbe iyo kulmadeenna toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanaynaa Allaha u naxariistay geeridii ku timid Aamina Axmed oo ka mid ahayd shakhsiyaadka arrimaha bulshada Soomaalida iyo soo galootiga kalaba u dhaqdhaqaaqa oo habeen hore shil baabuur ugu dhimatay gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. Aamina Axmed, Allaha u naxariistay, waxaa dhowaan loo magacaabay inay buuxiso xubin ka banaanaatay golaha magaalada ay deganayd ee SeaTac gobolka Washington ee dhaca galbeedka dalkan Mareykanka. Fiidnimadii habeen hore ee ay xad u soo gelaysay ayaa shil baabuur oo deegaankaasi ka dhacay, waxa ay booliisku shaaciyeen in ruux haweeneya oo baabuurta isku dhacday mid ka mid ah wadatay ay isla goobta ku nafbaxday. Haweeneydaas waxa ay noqotay Aamina Axmed, Allaha u naxariistay. Haddaba Aamina Axmed qof caynkii ayay bulshada SeaTac ama Seattle nawaaxigeeda degani ay u arkeen inay ahayd. Su-aashaas waxaan weydiiyey Axmed Cabdi oo ka mid ah howlwadeenada degmada Seattle, sidaa oo kalena waxa uu la shaqeeyaa hay-adda ugu weyn gobolka ee arrimaha guryeynta ka caawiso dadka. Aamina waxa ay isku yaqaaneen shaqooyinka la xiriira arrimaha bulshada.
Aamina run ahaantii waxay ahayd qof aad iyo aad u qiimo badan, gaar ahaan ugu qiimo badan community-geenan halkan degan magaalada Seattle, SeaTac iyo nawaaxigeeda oo ah King County. Qof waxay ahayd oo organization usoo shaqeeyey oo kala duwan, Refugee Women Alliance way kasoo shaqeysay organization adaha, waxayna sameynayeen waxay ahayn hay-ad oo dadka dib u dejinta qaxootiga markay soo galaan u raadiya shaqooyinka, serviceyada ay u baahan yihiin maxay ahayd ka caawiya ayay ka shaqeyn jirtay. Qof oo waxay ahayd u taagan xilli walba in ay taageerto dadka cusuban ee wadanka imaanayo si ay maaragtay u heli lahaayeen shaqooyin wanaagsan iyo maxay ahayd guryo ay waxay u baahan yihiin, serviceka u baahan yihiin dhammaan. Marka haddeertan waqtigan la joogo waxay ay mas-uul ka ahayd organization ladaha Partner in Employment oo ah organization wax u qabta youthka, dadka dhalinyarada ah, gaar ahaana caawiya dadka shaqa raadinta, dadka siiya oo dadka shaqaalahana waxyaabaha xuquuqdooda soo dhiciya ay ka mid ahayd.
Haddii fikirkii bulshada ay u aragtay Aamina uu sidaas yahay, waa maxay kan ay ehelkeedu ka qabeen? Su-aasha jawaabteedana waxaa nala wadaagaya Xasan Maxamed Sheekh Xasan oo ehelka ka mid ah, isla markaasna horaantii sagaashanaadkii ku soo dhaweeyey deegaanka Seattle.
Wallaahi Aamina waxay ahayd maasha allahu tacaala qof aragti dheer Ilaahay siiyey, qof aragti dheer Ilaahay siiyey oo ummadana aada iyo aad had iyo jeer ugu dhex jirta, dadkana noloshooda aada u taabatay, wax badanna ka qabatay dadka noloshooda. Isaagta siday qof yaru ahayd iyo haddana sida ay xilkasta iyo howlaha ummadda mujtamaca ay ka shaqeynaysa, especially markay ka shaqeynaysa howlaha guud adeega social service-ka ah, ayaa inta badan nolosheeda ay ka shaqeynaysa that was her call oo bulshada ay u qabanaysay.
Axmed Cabdi ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo sababta keentay in loo magacaabo buuxinta kaalintii ka banaanaatay maamulka deegaanka ee dowladda hoose SeaTac oo ay xubin ka ahayd.
Arrintaas waxay ku dhacday horta marka horeysa waxay degan tahay degmada magaalada SeaTac ayay degan tahay. Maadaama meeshii ay degan tahay ayaa waxaa fursad ayaa waxaa soo banaanaatay dowladda hoose in oo macnaha position ayaa banaanaaday dadkii meesha degnaa, dadka ugu firfircoonaa maadaama ahayd dadkii degnaa ee Soomaalida ayaa ka codsaday in ay applicationada oo maxay dadka u tartamaya ee lagu daro maxay ahayd si aga qayb gasho tartankaasi oo hal qof loo la rabay in lagu siiyo oo lagaga dhigo council member. Dabcan resumegeeda iyo waxyaabaha ay soo qabatay darteeda iyo community-gii oo la jeclaystay ayay maxay ahayd saas ayay ku heshay.
Marxuumadda waxaa si fiican looga yaqaanay gobolka ay ku geeriyootay ee Washington ee dhaca galbeedka Mareykanka, deegaan ahaana ah mid dhulfa ku yaala oo aan xiriir dhow la lahayn deegaanada kale ee ay Soomaalida Mareykanku ku badan yihiin sida Minnesota iyo Ohio, balse markii dhowaan loo magacaabay inay buuxiso xubintii ka banaanatay golaha deegaanka ee CTAG ayay bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka iyo qurbajoogta kalaba barteen magaca iyo taariikhdeedaba. Xasan Axmed ayaan weydiiyey xilliga ay timid Seattle iyo halka uu salka ku hayay hamigeeda ku aadanaa adeega bulshada.
Well, I think early 1999 ayaan gabadha isbaranay ayadoo markaas dhinacan Canada ka timid. Marka xafiis aan ka shaqeynayaa shaqala ay ka bilaabday inay ka shaqeyso, marka ayadoo markaas khibrad hore u lahayn xafiis inay ka shaqeyso, then meesha baan marka trainingkii xafiiskan ku siiyey assistant usii yahay. Marka hawsha halkaas ka bilowday muddina la shaqeysay, kadibna waxay u wareegtay Department of Social and Health Services oo biirin ku yaala u wareegtay, halkaas haddana shaqadii ay kasii wadatay. Kadibna organization ka layiraahdo Refugee Women Alliance ayaa waxay ka noqotay manager department oo qayb ka qaabilsan CTAG ee Takwila area, ayay shaqada ka bilaabay for almost 8-9 years ay social waday ilaa markii dambe u gudubtay organization ayada u gaara inay sameysato oo madax bannaan tahay oo la yiraahdo Partner for Employment, taasoo dad fara badan oo Soomaali iyo ajnabi ah ay ka shaqaaleysiisay oo xafiisyo fara badan ay ka furtay laba meelood, ayadoo plan gareynaysay meel kale xafiis inay ka furto.
Haddaba haddii shaqadii hore ay ummadda usoo qabatay ay abaalmarintaas ku heshay in loo magacaabo golaha deegaanka, markii ay dhowaan siyaasiga noqotay golaha deegaanka ee CTAG-na ay ku biirtay, maxaa ka mid ahaa waxyaabihii ay ku haminaysay? Axmed Cabdi ayaa nala wadaagayo mid ka mid ah.
Meesha magaalada ee degan tahayna haddeertaan waqtigan xaadirka dhibaatooyin waxaa ka jira oo barakac ah. Soomaalida meelaha ugu badan oo businessyada ay ku leeyihiin ayaa waxaa ka mid ah CTAG magaalada ee degan tahay. Meelaha ay businessyadaas ay ka fogan yihiin ayaa waqtigan xaadirka waxaa la soo wajahday in oo meeshii ay degnaayeen laga saarayo muddo dhow, oo city-ga ay la wareegtay ayna notice ku siisay in oo dadkii meel kale raadsadaan. Qoomiyadeenana waa ilaa 20 sano hadda meeshan waan degannahay, businessena waa kuleenahay, waa meel caana oo la yaqaano. Marka meeshaasi waan laga saarayaa. Marka maadaama ayada ee council dowladda hoose ay soo gashay, waxaan u aragnay fursadda ugu horeysa oo Soomaali ay heli karto oo qof meeshii ku jiro oo macnaha u doodi karo xuquuqda businessyadan ay Soomaalida meesha ku leedahay. Fursadda ugu horeysa inay ahayd plan weyn ayay lahayd oo waxay ku taamaysay in arrimahaas ay wax ka xaliso, in siriga iyo Soomaalida isu soo dhaweyso, taasoo farqi weyn ugu dhexeeya xilligan xaadiga ah.
Ugu dambeyntiina, Xasan Maxamed Sheekh Xasan ayaan weydiiyey qoyska ay marxuumadda ka baxday inta uu nagala wadaagi karo aqoontiisa.
Waxay haysatay insha allahu wiil iyo gabadh oo aad iyo aada akhlaaqi edab u leh oo labada wax bartay. Laakiin waxa on top of that waxay aad iyo aada u taxludin jirtay waxqabadka dadka, especially magaalada aan joogno nolosheeda aad bay qaali u tahay, ummad fara badan ba waxaa ku dhacday guryo la-aan. Marka waxay ahayd dadka codka ummadda danyarta ah u hadla, waxaana u qabtay. In fact xafiiskeeda gaarka ay joogtay waxyaalaha u badan ay qabanaysay shaqageynta ka soko waxyaalaha aad ugu ammaananta waxay ahayd caawinta guriyeynta. Dadku ma awoodi karin in ay kirada iska bixiyaan. Marka brogramiga waxay haysay dadka ay ka caawinaysa inay kirada ka bixiso maadaama dhaqaalahooda u saamaxayn.
Xubinteenu qurbe oo aanu toddobaadkan kusoo qaadanay dhegaystayaal, shaqsiyadda iyo taariikhdii koobnayd ee Aamina Axmed oo habeen hore ku geeriyootay gobolka Washington ee Mareykanka, waa nagayntaas. Tan iyo kulantideenna dambana, ismaqal dambe oo xiiso leh.
هذا يوم سيه جامع بولا جامع وين لسه عسيني برنامج شاسك قرب الكاد كل سنة سنة أولان تفصل مالك إذا عدا فيو إبراهيم محد نويسا
وعندك السياسة أنا وهاينا جعلي وده ساس مثل هذا فضل إنه جعل ده تقول دينه حسينه
إلى ما أه لكن محد أرين تهاب كنت
قرقا هذا جعلي وأنقم إذا جعلي وآيات هاي عشق وداد ملي محد على على
يقرها لبضل
waan idinka ka tageynaa idaacadeena ee wada jirka ku soo jeedinayaan Xuseen Barnaadan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray jeeliyo ida سيد أحمد وده سهل جامع أنا كل قيني نبدأ